Ֆյոյին խիստ վեհանձն մարդ էր, անսահման էր նրա գրկաչափը։ Այս որբը որդը գրել էր ժողովուրդներին, և քանի որ մայր չուներ, խորհրդածել էր հայրենիքի մասին։ Նա չէր ուզում, որ աշխարում լինի որևէ անհայրենիք մարդ։ Ժողովրդի ծոցից ելած մարդու խոր ցանկությամբ իր ներսում հասունացնում էր այն, որ այժմ կոչում ենք ազգությունների գաղափար։ Նա պատմությունը սովորել էր հատկապես նրա համար, որ զայրանա շարժառիթն իմանալով։ Ուտոպիստների այս երիտասարդ վերնատան մեջ, որը զբաղված էր մանավանդ Ֆրանսիայով, նա ներկայացնում էր արտասահմանը։ Նրա մասնագիտությունը Հունաստանն էր, Լեհաստանը, Հունգարիան, Ռումինիան ու Իտալիան։ Անընդհատ այս անուններն էր կրկնում տեղի ու անտեղի և իրավացի համառությամբ. Թուրքիան Հունաստանում ու Թեսալիայում, Ռուսաստանը Վարշավայում, Ավստրիան Վենետիկում, այս բռնաբարությունները հուսահատեցնում էին նրան։ ԱՄՆ-ից ավելի զայրացնում էր նրան 1772 թվականի չարաբաստիկ դեպքը, երբ առաջին անգամ տեղի ունեցավ Լեհաստանի բաժանումը Ռուսաստանի, Պրուսիայի և Ավստրիայի միջև։ Ոչ մի բան այնքան գերիշխանորեն ճարտասան չէ, ինչքան ճշմարտության զայրույթը, և նա ճարտասան էր հենց այդ ճարտասանությամբ։ Նա չէր լռում անարգ 1772 թվականի մասին խոսելուց, երբ այդ ազնիվ ու խիզախ ժողովուրդը ջնջվեց դավաճանությամբ, երկնքի ոչրագործությամբ, այդ հրեշավոր դավադրությամբ, որը նախատիպն ու հովանավորն է պետություններային բոլոր ահավոր ջնջումներին, որոնք դրանից հետո բազմաթիվ ազնիվ ազգերի են հարվածել և, այսպես ասած, քերել են նրանց ծննդյան ակտը։ Ժամանակակից բոլոր սոցիալական դավերն առաջ են գալիս Լեհաստանի բաժանումից։ Լեհաստանի բաժանումը մի թեորեմ է, որի հետևություններն են ժամանակակից բոլոր քաղաքական ոչրագործությունները։ Շուտով մի դար կլինի, որ ամեն մի բռնակալ, ամեն մի մատնիչ, վիզա տված, հավանություն տված, վավերացրած և, որ ոչինչ չփոփոխվի, ստորագրած չլինի Լեհաստանի բաժանումը։ Երբ քրքրում ես նոր ժամանակների դավաճանությունների արխիվը, ամենից առաջ սա է երևում։ Վիեննայի կոնգրեսն իր ոճիրն ավարտելուց առաջ ուսումնասիրեց այս ոչրագործությունը։ 1772 թվականն ազդանշում է, որ երեն շրջապատված է, 1815-ին երեն բռնված է։ Այս էր Ֆյոյիի սովորական նյութը։ Այդ խեղճ բանվորը դարձել էր արդարության խնամակալը, իսկ արդարությունը վարձահատույց էր լինում, մեծացնելով նրան։ Բանն այն է, որ իրավունքի մեջ հավիտենականություն կա։ Վարշավան չի կարող այլևս թաթարական լինել, ոչ էլ Վենետիկը գերմանական։ Թագավորներն այդտեղ կորցնում են իրենց ջանքն ու պատիվը։ Վաղ կամ ուշ ջրամույն եղած հայրենիքը կծփա մակերեսի վրա և նորից կերևա։ Հունաստանը նորից կդառնա Հունաստան, Իտալիան Իտալիա։ Իրավունքի բողոքն ընդդեմ փաստի հավիտյան կտևի։ Մի ողջ ժողովրդի գողությունը չի օրինագրվում։ Այս բարձր տիպի գրպանահատությունները բնավ ապագա չունեն։ Չի կարելի մի ազգի ուրույն գծերը ջնջել թաշկինակի սկզբնատարերի նման։ Կուրֆեյրակը պարոն դը Կուրֆեյրակ անունով հայր ուներ։ Ռեստավրացիայի շրջանի բուրժուազիայի թյուր կարծիքներից մեկն էլ արիստոկրատիայի և ազնվականության խնդրում այն էր, որ նա հավատում էր մասնիկին։ Հայտնի է, որ մասնիկը ոչ մի նշանակություն չունի, բայց Միներվայի շրջանի բուրժուաներն այնքան բարձր էին գնահատում այդ ողորմելի դեն, որ կարծում էին, թե ստիպված են հրաժարվել նրանից։ Պարոն դե Շովլեն սկսել էր անվանվել պարոն Շովլեն, պարոն դե Կոմարտենը պարոն Կոմարտեն, պարոն դե Կոնստան դե Ռեբեկը Բենժամեն Կոնստան, պարոն դե Լաֆայետը պարոն Լաֆայետ։ Կուրֆեյրակն էլ չէր ուզեցել հետ մնալ և սկսել էր կոչվել պարզապես Կուրֆեյրակ։ Ինչ վերաբերում է Կուրֆեյրակին, ապա մենք կարող ենք չշարունակել և մնացյալի մասին սահմանափակվել ասելով Կուրֆեյրակ, տես Թոլոմիես։ Կուրֆեյրակն իսկապես ուներ այն երիտասարդական ավյունը, որը կարելի է կոչել սրամիտ սատանայի գեղեցկություն։ Հետագայում դա մարում է, ինչպես կատվի ձագի գողտրիկությունը։ Եվ այդ ամբողջ շնորհալիությունը երկու ոտքով լինելիս հանգում է բուրժուային, իսկ 4 թաթով լինելիս որձ կատվին։ Այս տեսակ միտքը իրար են փոխանցում, ձեռքից ձեռք անցկացնում, գրեթե նույն ձևով դպրոցներից անցնող սերունդները և երիտասարդության իրար հաջորդող զանգվածները, այնպես որ ինչպես վերը նշեցինք, Կուրֆեյրակին 1828 թվականին առաջին անգամ լսողը կկարծեր, թե լսում է Թոլոմիեսին 1817 թվականին։ Միայն թե Կուրֆեյրակը լավ տղա էր և չնայած մտքի առերևույթ նմանության, մեծ տարբերություն կար նրա և Թոլոմիեսի միջև։ Նրանք երկուսն էլ թաքուն միտք ունեին, բայց առաջինի մոտ դա բոլորովին այն չէր, ինչ որ երկրորդի մոտ։ Թոլոմիեսի մեջ դատախազ էր նստած, իսկ Կուրֆեյրակի մեջ թափառական ասպետ։ Անժոլրան ղեկավարն էր, Կոմֆերը առաջնորդը, Կուրֆեյրակը կենտրոնը։ Մյուսներն ավելի լույս էին տալիս, նա ավելի ջերմություն էր տալիս։ Փաստն այն է, որ նա կենտրոնի բոլոր հատկություններն ուներ, կլորություն և շողշողում։ Բոհարելը մասնակցել է 1822 թվականի արյունալի խառնակությանը, երիտասարդ Լալմանի հուարկավորության արդիվ։ Բոհարելը զվարթ բնավորությամբ, բայց ոչ բարեկիրթ մարդ էր, քաջ ու մսխող։ Շրայել էր, երբեմն էլ առատաձեռն, շատախոս էր, երբեմն էլ ճարտասան, հանդուգն էր, բայց երբեմն էլ աներես։ Լավագույն սատանորդին, որ կարելի է պատկերացնել, գրգռիչ ժիլետներ և շիկակարմիր կարծիքներ ուներ։ Մեծ աղմկարար էր, այսինքն ոչ մի բան այնքան չէր սիրում, ինչքան կռիվը, այսինքն խռովությունը, և ոչ մի բան այնքան չէր սիրում, ինչքան խռովությունը, այսինքն հեղափոխությունը։ Միշտ պատրաստ էր որևէ ապակի ջարդել, ապա սալահատակը քանդել, հետո կառավարություն տապալել, ներգործությունը տեսնելու համար։ 11 տարի էր ինչ ուսանող էր։ Իրավաբանության ֆակուլտետում էր թրև գալիս, բայց ոչինչ չէր անում։ Նրա նշանաբանն էր երբեք փաստաբան, իսկ զինանշանը մի գիշերասեղան, որի մեջ կարելի էր տեսնել մի գիշերային գդակ։ Ամեն անգամ, երբ անցնում էր իրավաբանության դպրոցի առջևից, ոչ շատ քիչ էր պատահում, կոչկում էր Ռդենգոտը, վերարկուն դեռ հնարված չէր, և առողջապահական նախազգուշություններ էր ձեռք առնում։ Դպրոցի գլխավոր մուտքի մասին ասում էր, «Ինչ գեղեցիկ ծերուկ», իսկ դեկան պարոն Դելվենկուրի մասին, «Ինչ հուշարձան»։ Իր դասընթացների մեջ երկերի սյուժեներ էր տեսնում, իսկ պրոֆեսորների մեջ ծաղրանկարի առիթներ։ Ոչինչ չանելու համար տնից բավական մեծ թոշակ էր ստանում, տարեկան մոտ 3000 ֆրանկ։ Ծնողները գյուղացի էին, և նա կարողացել էր հարգանքներ շնչել նրանց դեպի իրենց որդին։ Նրանց մասին ասում էր «գյուղացի են» և ոչ թե «բուրժուա», դրա համար էլ «խելացի են»։ Կմահաճությունների տեր Բոհարելը բազմաթիվ սրճարաններ էր հաճախում, մյուսներն իրենց սովորական տեղն ունեին, նաչուն էր, թրև էր գալիս։ Թափառելը մարդկային է, թրև գալը Փարիզյան է։ Իրականում թափանցող միտք ուներ և ավելի մտածող էր, քան թե երևում էր։ Նա շահկապ էր հանդիսանում ABC-ի բարեկամների և ուրիշ խմբակների միջև, որոնք դեռ ձևակերպված չէին, բայց հետո պետք է ուրվագծվեին։ Երիտասարդ գլուխների այս պապնտիր ժողովում մի ճաղատ անդամ կար։ Մարքիզ Դավարեն, որին Լյուդովիկոս 18-րդը դարձրեց դուքս, որովհետև նա օգնել էր թագավորին նրա փախչելու օրը փողոցի մի կարգ նստելու, պատմում էր, որ 1814 թվականին, երբ թագավորը Ֆրանսիա վերադառնալիս սապ էր իջնում Կալեյում, մի մարդ մոտեցավ և աղերսագիր մատուցեց։ «Ինչ եք ուզում»՝ հարցրեց թագավորը։ «Որևէ փոստատուն արքա»։ «Ի՞նչ է ձեր անունը»։ «Legal»։ Թագավորը հոնքերը խոժորեց, նայեց աղերսագրի ստորագրությանը և տեսավ, որ գրված է «legal»։ Ինչը տվյալ դեպքում ոչինչ չի նշանակում, բայց այլ գրությամբ կնշանակեր «արծիվ»։ Այս նվազ բոնապարտիստական ուղագրությունը հուզեց թագավորին և նա սկսեց ժպտալ։ «Արքա»՝ շարունակեց աղերսագիր ներկայացնողը, «իմ պապը շնապան է եղել և նրան մականվանել են «Լեգիոլ»։ Այս մականունից էլ առաջացել է իմ ազգանունը։ Ես կոչվում եմ «Լեգիոլ», սղված «Լեգլ»։ Աղավաղված, լեգլ։ Այս խոսքի վրա թագավորն այլևս դադարեց ծիծաղել։ Հետագայում այդ մարդուն հանձնեց Մոյի փոստատան պաշտոնը, լինի դա դիտմամբ կամ անզգուշաբար։ Խմբի ճաղատ անդամը այս լեգլի որդին էր և ստորագրում էր լեգլ Մոյից։ Նրա ընկերները կրճատելու համար անվանում էին Բոսյուե։ Բոսյուեն ուրախ տղա էր, բայց վիշտ ուներ։ Նրա մասնագիտությունն էր ոչ մի բանում հաջողություն չունենալ, դրա հակառակ ամեն բանի վրա ծիծաղում էր։ 25 տարեկան հասակում արդեն ճաղատ էր, նրա հայրը վերջիվերջո կարողացել էր մի տուն և մի արտ ձեռք բերել, բայց նրա որդին ավելի շտապ գործ չէր ունեցել, քան եթե կորցնել այդ տունն ու արտը մի սխալ սպեկուլյացիայի մեջ։ Եվ ոչինչ չէր մնացել նրան։ Նա և գիտություն ուներ, և խելք, բայց ձախողակ էր։ Նրան ոչինչ չէր հաջողվում, ամեն ինչ խափում էր նրան։ Այն, ինչ բարձրացնում էր, փլչում էր իր գլխին։ Եթե փայտ ճեղքեր, մատը կկտրեր։ Երբ սիրուհի ունենար, շատ չանցած կիմանար, որ նա միայն սիրեկանել ունի։ Ամեն րոպե որևէ դժբախտություն պատահում էր նրան, և դրանից էլ առաջ էր գալիս նրա զվարթությունը։ Ապրում եմ մի տանիքի տակ, որ ծածկված է կղմինդերներով և որոնք ընկնում են, ասում էր նա։ Քիչ էր զարմանում, որովհետև նրա համար արկածները նախատեսված էին, դրա համար էլ չար բախտն ընդունում էր ժպտերես ու ծիծաղում էր ճակատագրի նենգ կատակների վրա նման այն մարդուն, որին բարեմտորեն ծաղրում են։ Նախքատ էր, բայց նրա զվարճաբանության գրպանն անսպառ էր։ Շատ շուտ էր հասնում իր վերջին սույին, բայց վերջին քրքի ջին երբեք։ Երբ ձախորդությունը մտնում էր նրա մեջ, նա սրտալի բարևում էր այդ հին ծանոթին և խփում էր աղետների փորին։ Նա այնքան էր ընտելացել ճակատագրականությանը, որ նրան անվանում էր իր ընտանեկան անունով։ «Բարև ձախորդություն», ասում էր նա։ Ճակատագրի այս հալածանքները հնարամիտ էին դարձրել նրան։ Նա լի էր միջոցներով, և թեև երբեք փող չուներ, բայց երբ հարմար նկատեր, անզուսպ ծախսեր անելու միջոցը գտնում էր։ Մի գիշեր էլ բանն այնտեղ հասավ, որ մի շատախոս ու հիմար աղջկա հետ ընթրելիս 100 ֆրանկ ծախսեց, մի բան, որ խրախճանքի ժամանակ ներշնչեց նրան հետևյալ արժանահիշատակ խոսքը. 5 ոսկինոց աղջիկ, քաշիր կոշիկներս։ Բոսյուեն դանդաղորեն ընթանում էր դեպի փաստաբանական արհեստը, և իրավաբանությունը սովորում էր բոհարելի ձևով։ Բոսյուեն քիչ էր բնակարան ունենում, երբեմն էլ բնավ չէր ունենում։ Ապրում էր մերթ մեկի, մերթ մյուսի, ամենից ավելի Ժոլիի մոտ։ Ժոլին բժշկություն էր սովորում և Բոսյուեից 2 տարով փոքր էր։ Ժոլին երևակայական հիվանդ էր, միայն թե երիտասարդ։ Բժշկությունից եթե մի բան շահել էր, դա այն էր, որ շատ ավելի հիվանդ էր, քան թե բժիշկ։ 23 տարեկան էր և կարծում էր, թե շարունակ հիվանդ է, ուստի իր օրերն անց էր կացնում լեզուն հայլու մեջ դիտելով։ Նա պնդում էր, որ մարդն էլ ասեղի նման մագնիսականում է, և իր սենյակում մահճակալը դնում էր գլուխը դեպի հարավ, իսկ ոտքերը դեպի հյուսիս դարձրած, որպեսզի գիշեր արյան շրջանառությունը չխափանվի երկրագնդի մագնիսական մեծ հոսանքից։ Մրիկի ժամանակ զննում էր զարկերակը, իսկ մնացյալում ամենից ուրախն էր։ Այս բոլոր անհարակցությունները, երիտասարդությունը, մտավախությունը, վտիտությունը և զվարթությունը հաշտ ապրում էին իրար հետ, և դրանից առաջ էր գալիս մի կենտրոնազանց ու հաճելի էակ, որին թևավոր բաղաձայներով շրայլ ընկերներն անվանում էին Ժոլլի։ «Դու ուզում ես 4 լյով թրջել», ասում էր ժամպրուվերը։ Ժոլին սովորություն ուներ ձեռնափայտի ծայրը կպցնել քթին, մի բան, որ նշան է կորովամտության։ Այս բոլոր և այնքան տարբեր երիտասարդները, որոնց մասին միայն լրջությամբ պետք է խոսել, նույն կրոնն ունեին՝ առաջադիմությունը։ Բոլորն էլ ֆրանսիական հեղափոխության հարազատ որդիներն էին, ամենաթեթևներն էլ հանդիսավոր էին դառնում 89 թվականն արտասանելիս։ Նրանց հայրերը կային կամ եղել էին ֆյոլանտյան, ռոյալիստ կամ դոկտրիներ, բայց դա կարևոր չէ։ Նրանցից երիտասարդներից առաջ եղած այդ խառնիճ աղանչությունը բնավել նրանց չէր վերաբերում։ Սկզբունքների զտայրունությունն էր հոսում նրանց երակներում։ Առանց որևէ միջանկյալ նյուանսի նրանք փարում էին անաղարտ իրավունքին ու բացարձակ պարտականությանը։ Միմյանց կապված ու իրազեկ լինելով, ընդհատակյա ձևով էին նախագծում իրենց իդեալը։ Այս բոլոր խանդավառ սրտերի ու համոզված մտքերի մեջ կար մի սկեպտիկ։ Ինչպես էր, որ նա գտնվում էր այդտեղ։ Հարադրությամբ։ Այս սկեպտիկի անունը Գրանտեր էր և սովորաբար ստորագրում էր Ռ-Ռեբուսով։ Գրանտերը որևէ բանի հավատալուց զգուշավոր մարդ էր։ Բացի դրանից, նա մեկն էր այն ուսանողներից, որոնք ամենից ավելի էին բան սովորել Փարիզում իրենց ուսանողական դասախոսություններից։ Նա գիտեր, որ լավագույն սուրճը Լամլեն սրճարանում էր տրվում, իսկ լավագույն բիլիարդը Վոլտեր սրճարանում էր, որ լավագույն գալետներ ու լավաղջիկներ կարելի էր գտնել Մեն հրապարակի Էրմիտաժ սրճարանում, խորոված վարյակներ Մայր Սագեի մոտ, հիանալի ձկնապուրներ Լա Կյունետի պատվարի մոտ և մի հատուկ նոր սպիտակ գինի Լկոմպա ուղեկալի մոտ։ Ամեն բանի լավ տեղերը գիտեր, իմիջայլոց և հնամաշ կոշիկների ու գուլպաների և հմուտ գիտակեր դանակակրվի։ Այս բոլորի հետ նաև հայտնի խմող։ Չափազանց տգեղ էր նա։ Այդ ժամանակների ամենասիրուն կոշիկ զարդակարողը Իրմա Բուասին, զայրանալով նրա տգեղությունից, հետևյալ վճիռն էր արձակել. «Գրանտերն անտանելի է»։ Բայց Գրանտերի հավակնամտությունը չէր շփոթվում դրանից։ Նա քնքշությամբ ու շեշտակի նայում էր բոլոր կանանց ու կարծես ասում էր, «Եթե ուզեմ», և առիթը չէր փախցնում հավատացնելու իր ընկերներին, որ իրեն էլ կանայեք ձեռքից ձեռք են խլում։ Գրանտերի համար այս բոլոր բարերը, ժողովրդի իրավունքները, մարդու իրավունքները, հասարակական դաշինքը, ֆրանսիական հեղափոխությունը, հանրապետությունը, դեմոկրատիան, մարդկությունը, քաղաքակրթությունը, կրոնը, առաջադիմությունը խիստ մոտիկ էին բացարձակապես ոչ մի բան չնշանակելուն։ Նա ժպտում էր դրանց վրա։ Սկեպտիկությունը, իմացականության այս փտումը, ոչ մի լրիվ գաղափար չէր թողել նրա մտքում։ Նա ապրում էր հեգնանքով, սա աքսիոմ էր նրա համար։ «Միայն մի ստույգ բան կա, իմ լեցուն բաժակը»։ Նա ծաղրում էր ամեն տեսակ անձնանվիրություն, ինչ կուսակցության մեջ էլ լիներ, թե եղբորը, թե հորը, թե երիտասարդ Ռոբեսպիերին, թե Լուազրոլին։ «Շատ են շահել լոկ նրանով, որ մեռել են»,  գոչում էր նա։ Խաչելության մասին ասում էր, «Ահա մի կախաղան, որ հաջողություն է ունեցել»։ Լինելով կանանց հետամտող, խաղացող, անզուսպ լեզվիտեր ու հաճախ հարբած, «Սիրում ենք աղջիկներ և սիրում ենք լավ գինի» երգը, Գեթսե Հենրի 4-րդ եղանակով շարունակ մրմնջալով անախորժություն էր պատճառում այդ երիտասարդ մտածողներին։ Բայց եւ այնպես այս սկեպտիկը մի ֆանատիզմ ուներ։ Այդ ֆանատիզմը ոչ գաղափար էր, ոչ դոգմատ, ոչ արվեստ, ոչ գիտություն, այլ մի մարդ էր։ Անժոլրան։ Գրանտերը հիանում, սիրում ու ակնածում էր Անժոլրայից։ Այս անարխիստական կասկածամիտը ում էր միանում բացարձակ մտքերի այդ փաղանգում։ Ամենաբացարձակին։ Ինչ ձևով էր Անժոլրան իշխում նրա վրա։ Գաղափարներով։ Ոչ։ Իր բնավորությամբ։ Հաճախակի նկատված երևույթ։ Երբ սկեպտիկը հարում է հավատացյալի, դա պարզ է, ինչպես լրացուցիչ գույների օրենքը։ Մեզ հրապուրում է այն, ինչ մեզ պակասում է։ Ոչ ոք այնպես չի սիրում լույսը, ինչպես գույրը։ Թզուկը պաշտում է զինվորական երաժշտախմբի պետին, գորտը շարունակ աչքերը երկնքին է հառում, ինչու՞, որպեսզի տեսնի թռչունների թռիչքը։ Գրանտերը, որի մեջ կասկածն էր սողում, սիրում էր տեսնել հավատքի սավառնել Անժոլրայի մեջ։ Նա պետք ուներ Անժոլրային։ Նրա ժուժկալ, առողջ, հաստատակամ, ուղամիտ, ամուր ու քնքուշ բնավորությունը դյութում էր Գրանտերին, թեև նա հստակորեն չէր գիտակցում կամ չէր մտածում բացատրել։ Նա բնազդաբար հիանում էր իր հակապատկերի վրա։ Նրա փափուկ, խախուտ, կծկտուր, հիվանդոտ մտքերը փարում էին Անժոլրային, ինչպես ողնասյունին։ Նրա բարոյական ռախիտը հենվում էր այդ հաստատակամությանը։ Գրանտերը Անժոլրայի մոտ նորից անհատ էր դառնում։ Ճիշտ ասած, նա էլ բաղկացած էր արտաքուստ անհամադրելի երկու տարերից, նա և հեգնող էր և սրտացավ։ Այդքան անտարբեր լինելով հանդերձ, նա սիրել գիտեր։ Նրա միտքը կարող էր ապրել առանց հավատքի, բայց սիրտը չէր կարող ապրել առանց բարեկամության։ Խոր հակասություն, որովհետև գորովը համոզմունք է։ Այդպես էր նրա խառնվածքը։ Կան մարդիկ, որ կարծես ծնվել են ուրիշների հակառակ կողմը, աստառը լինելու համար։ Նրանք Պոլուքս, Պատրոկլես, Նիսոս, Եվդամիդաս, Էֆեստիոն ու Պեշմեա են։ Նրանք ապրում են միմիայն մի ուրիշին կրտնելու պայմանով, նրանց անունը շարունակություն է և գրվում է միայն և շախկապից հետո։ Նրանց գոյությունը սեփական չէ, այլ մյուս կողմն է մի կյանքի, որն իրենցը չէ։ Գրանտերն այսպիսի մարդկանցից էր, Անժոլրայի մյուս երեսներ նա։ Կարելի է ասել նույնիսկ, որ խնամություններն սկսում են Այբուբենի տարերից։ Այնտեղ Ո և Պ միշտ անբաժան են։ Դուք կարող եք ըստ ցանկության արտասանել Ո և Պ կամ Օրեստ ու Պիլադես։ Գրանտերը, Անժոլրայի հավատարիմ արբանյակը ապրում էր երիտասարդների այդ շրջանակում։ Այդտեղ էր նա ապրում, միայն այդտեղ էր ինքն իրեն հավանում և ամենուրեք հետևում էր նրանց։ Նրա համար հաճույք էր գինու ծխի միջից այդ ուրվապատկերների երթևեկը տեսնել։ Նրան հանդուրժում էին ուրախ բնավորության համար։ Հավատացող Անժոլրան արհամարում էր այդ սկեպտիկին, խստաբեր Անժոլրան այդ հարբեցողին։ Նա որոշչապով մեծամիտ կարեկցություն էր շնորհում նրան։ Գրանտերը բնավ չընդունված Պիլադես էր։ Անժոլրայից միշտ կոպիտ վերաբերմունքի արժանացած, խստորեն հետ մղված, դեն շպրտված, բայց և վերադարձած, նա Անժոլրայի մասին ասում էր. Ինչ գեղեցիկ մարմար։